Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nun século no que a distribución dos recursos naturais que nos ofrece o planeta será determinante para o futuro da humanidade, comezan a xurdir voces que reclaman para o uso público bens que ata o momento tiñan un uso privativo, como pode ser a auga. Son varios os colectivos sociais e ecoloxistas que en Galiza están xa a reclamar o revertemento cara ao patrimonio público daquelas concesións de aproveitamentos hidroeléctricos ou saltos nos ríos que caducan, pero tamén o fan cos espazos ou zonas fluviais de baño. A plataforma Logo de Cara ao Miño, conformada por 20 organizacións sociais, culturais, ecoloxistas e políticas de Lugo, piden que o Concello compita co Club Fluvial desta cidade polo treito do río Miño que durante máis de 60 anos leva utilizando pro uso privado a entidade deportiva. A concesión outorgada ao Club Fluvial de Lugo polo organismo de Bacía para ocupación de dominio público hidráulico venceu o pasado mes de outubro. Agora atópase en trámite para a súa renovación por outros 50 anos, nunha fase na que entidades públicas ou privadas terceiras poderían competir polos mesmos usos ou por outros que fosen incompatibles cos do clube fluvial. Neri Díaz e Voceira, de Eco Lugo, é membro da plataforma Lugo de Cara ao Miño.
Queremos informar de que o día 8, o 8 de marzo, remata o plazo para que o Concello poida presentar unha instancia para competir co club fluvial polo espacio de dominio público hidráulico do río Miño. Parécenos que é unha oportunidade única, porque ven de solicitar a renovación por 50 anos, tanto do uso deste espacio de obras, como da utilización da auga. Entón, tiña unha concesión que se acabou en outubro do 2018, entón é unha oportunidade única, pues para facer que o río pues poda utilizalo pues o conxunto da veciñanza.
Tamén a organización ecoloxista Dega, que forma parte desta plataforma, considera que se está ante unha ocasión de ouro para dotar a Lugo dunha praia fluvial ou zona de baño, algo polo que levan pulando nos últimos 3 anos todos os grupos de goberno municipal.
Entón, agora, o Concello de Lugo ten, digamos, a ocasión de ouro para que Lugo teña praia fluvial pública. Lugo xa ten praia fluvial, só que está privatizada. Todos os grupos de goberno do Concello están pedindo unha zona de baño público. Bueno, pois a única zona do río que ten as características sanitarias, que cumple a legislación, características sanitarias e características de baño, de propiedade de baño, é a zona que está no club fluvial. É a ocasión de ouro para que Lugo teña a súa praia fluvial pública para todo o mundo.
Adela Figueroa de Adega cree que se está a promover por parte do goberno municipal e dos grupos da oposición a ocupación e un impacto innecesario sobre novos treitos naturais do río Miño ao seu paso por Lugo. Propostas todas elas que ata o momento tamén foron rexeitadas pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
A todas as outras propostas que se teñen feito, non só nós como plataforma e como asociacións ecoloxistas, é que a propia Confederación Hidrográfica non lles deu validez, porque non cumplen os mínimos requisitos que teñen que ter unhas instalacións de acceso a baño. Mas ali temos un espacio privilexiado. Certo que o construíron durante 60 anos o conxunto dos socios, pero construíronos sobre un lugar que é público. Entón, tanto falamos que Lugo é dos poucos concellos que non teñen playa fluvial, e Lugo ten playa fluvial.
O proxecto de piscinas flotantes promovido polo Concello de Lugo Augas abaixo do Club Fluvial non conta coas mínimas garantías de seguridade, de integración paisaxística e de sanidade, segundo un informe ambiental da Xunta di a plataforma. Engade que, en todo caso, calquera concesión que se outorgue como zona de baño fronte ás instalacións do Club Fluvial debe someterse á avaliación de impacto ambiental.
Unha cosa importante, esta zona é zona Rede Natura. Por tanto, só un concello pode garantir que se conserven e que se faga unha conservación ecolóxica e ambiental de todo aquel espacio. Porque unha entidade privada pois tirará para eles, pero o concello nos ofrecería unha garantía de que as especies a proteger, de que a particularidade ambiental se pudese cumplir mellor.
Lugo de Caramiño asegura que o Clube Fluvial de Lugo mantén unha actitude despótica para cumprir coa obriga de deixar paso á zona de servidume pública. Advirte Xosé Lois Losada, do colectivo Madia Leva, que o peche continuado do paso de servidume do río Miño á altura do Clube Fluvial foi denunciado e mesmo motivo de varias multas coercitivas á entidade deportiva.
E o Clube Fluvial ven incumplindo sistemáticamente esa obligación que ten de deixar o dereito de paso aberto, e é unha das cousas que nos vinculamos a este tema, non? Que en todas estas concesións e permisos que se lle permiten, valga a redundancia, ao Club Fluvial, debían estar supeditadas a que o Club Fluvial cumplisa as súas obligacións, non? De manter ese servidume de paso aberta, que neste momento está pechada por os tres sitios que ten entrada no Club Fluvial: o que está pegando a pasarela, o que está cerca da ponte onde está o edificio do piragüismo, e no Caneiro. Todos esos tres puntos de acceso ás instalacións do Club Fluvial están pechados e non poderían estar pechados.
Engade Lois Losada que na outra marxe dese treito fluvial do Miño o acceso ao río tamén está pechado.
A outra parte que xa non é do Club Fluvial, pero que con motivo das obras da fábrica da luz, aínda non se retirou o valado ni se adecuaron os accesos a esa parte do río. O sea que ahora esa parte do río que está ocupada, que non é do Club Fluvial, que está ocupada polo Club Fluvial, non ten acceso para ningún outro veciño ou veciña de Lugo. E nos reivindicamos que todas as... Unha das cousas que pedimos, aproveitando isto tamén, é que todas as permisos, concesións que teña que ver co Club Fluvial, a Confederación Hidrográfica a supedite a que o Club Fluvial cumpla as obligacións que ten. E unha delas, o principal, é respetar ese dereito de servidume de paso.
Desde a plataforma Lugo de Caramiño incídese en que o obxectivo que se procura non é un prexuízo para os socios e socias do Club Fluvial, senón unha solución que satisfaga a sociedade deportiva, pero que tamén permita o uso do río nese treito fluvial por parte do conxunto da cidadanía de Lugo. En todo caso, din desde a plataforma, xa sería cousa do Concello procurar unha solución adecuada.
Bueno, eso sería, tería que haber un convenio. Nos non queremos mal contra ninguén, pero tería que establecerse un convenio que se pode sentar a falar e ver como se soluciona. Pero xa non sería obxecto dunha plataforma de defensa do río. Nos, por tanto, insistimos moito en que o Concello se molle, digamos, no mellor sentido da palabra, se bañe nas augas do río Miño, se molle, e faga a súa opción de ocupación pública para esta zona do río que cumple todas as condicións sanitarias e de ambientais.
Nós queremos incidir en eso. O Club Fluvial é privado, pero o río non é privado. E nós o que queremos é que a veciñanza de Lugo utilice o río, pode utilizar o río. E despois o que decía Adela, pois entre o Concello, se ao final atende ao noso requerimento concursa ou compite nesta historia, pois terá que chegar a algún tipo de acordo co Club Fluvial. Nós, como plataforma ou como calquera das entidades que estamos dentro da plataforma, non temos capacidade para presentar un proxecto desa envergadura, pero o Concello si o ten. E o Concello está empeñado tamén con promesas electorais, ademais, non? De dotar a Lugo dunha playa fluvial.
Instan así mesmo ao Concello de Lugo a solicitar en prazo, se así o considera preciso, a declaración de utilidade pública do seu proxecto de zona de baño no río Miño.